Insel milkom l-studio f'sa Campus FM nil-għawkom għal-program miħor fil-sensila ċina xena film kimmija jislim buħanġar u Professor Gloria Lauri Lucente. Illum ħan iddiskutu il-film Boyhood ta' Richard Linklater ta' s-sena 2014. Il-plot, Gloria?
Il-plot memx xi plot komplessa. Għaliex effettivament x'għandna? Għandna film illi inħadem fi 12-il sena. Dan aħna l-istess tifel Richard Linklater. Immaġina l-istess tifel il-film jibda fl-2002 u jispiċċa fl-2013. Jiġifieri naraw it-tifel Mazin fil-familja tiegħu ovvjament mal-familja tiegħu ma' missieru ommu u oħtu u naraw f'dawn it-12-il sena. Jiġifieri kif jikber, kif jiżviluppa l-istess tifel, l-istess attur. Jibda ta' 6 snin, Mazin Junior, hemm missieru wkoll, interpretat minn Ethan Hawke, ommu interpretata minn Patricia Arquette illi rebħet l-Oscar bħala Best Supporting Role, u waħtu Samantha. U naraw appuntu, pereżempju, jgħaddu xi sena, jgħaddu sentejn. U dejjem qed jiżviluppa ovvjament. Tifel bej 6 snin u 16 il-sena, l-iżvilupp huwa enormi, il-kambjamenti huma enormi, l-omm il-missier ukoll jiġu trasformati, ma mhumiex żviluppi enormi, mentri it-tifel qegħdin naraw għad għandu 6 snin u mbagħad kif jispiċċa l-film jiġifieri għandu 18 il-sena. Jiġifieri l-problemi kollha ta' tifel ta' 6 snin, l-iskola, l-ewwel ħbiberiji barra minn ġoddar, l-ewwel girlfriends, u mbagħad ovvjament meta jmur l-università.
L-stil, Gloria.
Dan interessanti għaliex hawnhekk għandna stil, dan huwa film verament interessanti. Dan huwa esperiment, dan huwa film uniku. Għaliex wara kollox ħariskju enormi wkoll Richard Linklater b'dall-attur, għaliex forsi dall-attur ta' 6 snin u attur tajjeb imma 5 snin, wara jew 10 snin. Eżatt, jista' jkun diżastru. Imma jiġifieri l-istil x'għandna aħna s-soltu x'ikonna. Ikonna l-istess attur u pereżempju jgħaddu 10 snin u jużaw il-makeup jew attur ieħor biex juru kemm qed jixi, jiġifieri għandna ħafna gaps, għandna l-ellipsis, għandna il-gaps, imma ma għandniex xejn li jurina siċċur wara, jew xi dissolvenza, fade in u fade out, illi qed jurina illi għadda iż-żmien, għaliex pereżempju fi ktieb ikolna chapter 1, chapter 2, chapter 3, nindunaw li pereżempju għadda żmien, jew fil-film ikolna fl-alfabet ċinematografiku, jew fil-grammatika ċinematografika, jista' jkollna appuntu dissolf, nindunaw li għadda żmien, jew jista' jkollna wkoll didaskalija tajdin 10 snin wara, le, aħna nindunaw. Imma il-kambjamenti, t-tibdiliet, u ma kważi kważi xi drabi imperċettibli t-tifel bil-mod il-mod qed jikber. Sena wara l-oħra nindunaw qed jitwal. Wiċċu qed jiġi trasformat anki oħtu Samantha illi għandha l-istess età 6 snin. Tifla Samantha hija t-tifla tad-direttur Richard Linklater. Jiġifieri għandna stil, għandna l-fluidità temporali, imma fejn is-soltu kollox huwa iktar maġġel hawnhekk verament il-ħin huwa il-ħin reali tal-ħajja.
L-atturi Gloria narawhom jikbru?
Narawhom u kif jikbru għaliex kif konna din ngħidu. Għandna dan it-tifel ta' 6 snin. U mbagħad għandna isu gap, nindunaw aħna, għaliex fil-bidu donnu inqas imperċettibli minn bagħad, meta jsir teenager it-tibdili dejjem ikunu ikbar. U hemm pereżempju il-problemi ta' l-adolescenza u kif kont qed ngħidlek l-ewwel girlfriend tiegħu, iva aħna narawhom totalment jinbidlu u ovvjament Ethan Hawke u Patricia Arquette narawhom pereżempju jeħxinu ftit, jew inkella naraw it-tikmix, it-tikmix wara 12-il sena, mentri dawn iż-żewġ tfal naraw l-iżvilupp tagħhom. Huwa speriment ferm interessanti, huwa film minimalist sal-aħħar, imma fl-affarijiet minimali ta' kuljum hemm stejjer verament interessanti.
Differenti, Gloria, mill-films l-oħra tal-Linklater li id-diskutejna?
Differenti, imma hemm ħafna affinità, il-ħin, il-ħin jaffaxxina Richard Linklater. Aħna konna tkellimna s'issa nitkellmu wkoll f'dan il-programm fuq it-triloġija tiegħu. Illi fihom aħna x'naraw, naraw din il-koppja illi jiltaqgħu l-ewwel darba. Mbagħad għaxar jkunu għadhom teenagers għandhom 19-20 sena, 10 snin wara jerġgħu jiltaqgħu fil-film Before Sunset. U jiltaqgħu u ma nafux din ir-relazzjoni tagħhom jekk effettivament se jkollhom relazzjoni għaliex fl-ewwel film niltaqgħu ma' dawn iż-żewġ teenagers qegħdin jivvjaġġaw u iwedu l-xurxin illi ħajerġgħu jiltaqgħu imma jgħaddu 10 snin. Wara 10 snin jiltaqgħu u mbagħad ikun hemm gap ieħor. Jiġifieri ta' 10 snin oħra fejn naraw l-istess koppja interpretati minn Ethan Hawke u Julie Delpy illi di darba nafu li huma miż-żewġin u għandhom anki it-tfal. Jiġifieri il-ħin huwa element intriganti, affaxxinanti għal Linklater, imma interessanti għala. Għaliex huwa differenti l-film Boyhood. Fil-film Boyhood għandna time lapse verament isu irrallentat. Kollox it-tibdiliet, il-kambjamenti, il-trasformazzjoni, kollox bil-mod, mentri f'din it-triloġija hemm gap ta' 10 snin u ma narawhomx jikbru f'daqqa waħda, narawhom 10 snin wara. U mbagħad nerġgħu narawhom 10 snin wara, jiġifieri ma hemmx dik id-dilatazzjoni. Il-ħin jisu hemm dawn il-gaps, mentri il-gaps m'hemmx gaps, jew hemm gaps ta' sena biss fil-film Boyhood, jiġifieri. U differenti, iva, hemm ħafna affinità għaliex il-ħin huwa kruċjali, imma huwa differenti wkoll.
Mingħajr dubju, it-tema dominanti huwa l-ħin.
It-tema dominanti huwa l-ħin, u għalhekk aħna għażilna jiġifieri s-silta tal-Pink Floyd Time, u l-ħin hawnhekk għandna sfida kif kont qed ngħid enormi għaliex jekk aħna naraw il-ħajja ta' kuljum, is-soltu film ikun hemm xi ħaġa ferm drammatika. Imma hawnhekk għandna l-ħajja ordinarja, kważi banali il-ġlied ta' kuljum jiġifieri, iva hemm momenti fejn pereżempju jisseparaw il-ġenituri, b'hekk jibda l-film bis-separazzjoni tal-ġenituri ta' Samantha u Mason u l-omm li dejjem qed tfittex relazzjoni stabbli u dawn it-tfal ikollhom jitrasferixxu ruhom f'belt oħra, iridu jsellmu l-itfal il-ħbib tagħhom u jiġifieri hemm dawn il-momenti, ma dawn huma momenti li kważi huma momenti ordinarji, banali, imma jirnexxilu jittrasforma mill-banalità xi ħaġa ferm interessanti. Jien kont naħseb li kieku l-kritiku André Bazin li kienet jikteb fis-seklu li għadda fl-erbajnijiet u eżalta ħafna in-neorealizmu. Minix qed ngħid li hawnhekk għandna film neorealistiku, imma kien jeżalta jew kien ifaħħar, poġġaj kien ifaħħar żgur din it-tema tad-dilatazzjoni tal-ħin, kif aħna naraw dan l-iżvilupp temporali.
Ħana ddu biex nismaw is-silta Time tal-grupp Pink Floyd. Thank you.
Lura għal-program tagħna ċina xena qegħdin niddiskutu il-film Boyhood ta' Richard Linklater. Gloria, aktar kmini jattinna li ir-reġista ħariskju kbir f'dan il-film?
Iva ħariskju kbir. Għaliex wara kollox tagħmel casting ta' tifel ta' 6 snin. U ġifieri attur L.R. Coltrane, mbagħad it-tifla tiegħu li wkoll kellhom 6 snin dawn twildu fl-1994. U biproġett tant twil ta' 12 sena, dan huwa riskju, dan huwa investiment huwa gambil. Riskju għaliex kif għadna qabel dana rrikjeda ħafna kuraġġ manki ħafna paċenzja. Għaliex Linklater kien jiġbed pereżempju għal ġimgħtejn issu kull sena u nofs. U dejjem ikolna storja għalhekk semmejt il-bażen qabel għaliex għandna stejjer kważi kważi ordinarji. Illi kollha kemm aħna ngħaddu minnhom affarijiet ma m'għandniex affarijiet drammatiċi, is-soltu aħna naraw stejjer b'elementi qawwin ta' drammatiċità. Le għalhekk għattilli bażen kien joġbu dan il-film għaliex jirnexxilu jitrasforma dak illi huwa kważi kważi ordinarju. Dak illi huwa kważi medjokri wkoll. Dak illi huwa kważi kważi banali, xejn speċjali, f'xi ħaġa verament interessanti. Dan huwa wieħed mill-aħjar films illi rajt f'din l-aħħar sena. Anki mħabba l-istil tiegħu u anki mħabba din it-trasformazzjoni tal-ħajja ordinarja kważi banali ta' kuljum ġoġraja verament interessanti.
L-screenplay ta' dan il-film, Gloria, tant differenti.
Da żgur, m'għandniex screenplay tradizzjonali illi dawna sa jsegwu kelma b'kelma għaliex hawnhekk għandna screenplay illi żviluppat tul 12 sena. Hekk kif qegħdin jikbru t-tfal, hekk ukoll qed tikber l-screenplay. Jiġifieri alla volja u għandu żewġ atturi bħal Ethan Hawke u Patricia Arquette illi xogħolhom huma appuntu atturi, ma somma imma hawnhekk għandna casting ta' żewġ titfal ta' 6 snin illi għat ma kienu irreċtaw. Jiġifieri l-screenplay hija screenplay ukoll dilatata, hekk kif għandna wkoll id-dilatazzjoni tal-ħin għandna wkoll id-dilatazzjoni tal-kitba tal-screenplay.
Hemm momenti imma li huma drammatiċi.
Hemm momenti drammatiċi kollha kemm huma marbutin mal-figura tal-omm interpretata appuntu minn Patricia Arquette. Għala, għaliex Patricia Arquette tinterpreta l-omm illi tgħaddi minn relazzjoni għal oħra falliment wieħed wara l-ieħor. L-ewwel żwieġ tagħha, pereżempju il-film kif jibda? Bis-separazzjoni. Imma ma noqgħodux naraw dak illi wassal għas-separazzjoni. Ara film iktar tradizzjonali kien jurina s-separazzjoni, jidħol fid-dettalji. Le, hawnhekk is-separazzjoni daqshekk lesta u t-tfal u l-omm se jkollhom jitrasferixxu ruhom f'xi belt oħra. Jiġifieri, qatt li mumenti drammatiċi ħafna minnhom huma marbutin mal-figura ta' l-omm. L-omm li qed tfittex inutilment l-istabilità sentimentali, emozzjonali u finanzjarja kemm għaliha kif ukoll għat-tfal tagħha. Għaliex imbagħad wara l-ewwel separazzjoni jitintaqa' ma' raġel ieħor li jkun lecturer tagħha tiż-żewġu imma u jkollu ġa żewġ titfal minn żwieġ preċedenti i ikolla żewġ tfal tagħha u għall-ewwel kollox jidher jiġifieri paradiżijaku, żwieġ feliċi, imma mbagħad malajr niskopru illi dan ir-raġel huwa alkolizzat imma violenti b'mumenti qawwijin ta' violenza jiġifieri jitħalih ukoll hemmhekk. Hemmhekk għandna mumenti drammatiċi imma interessanti illi ir-reġista Linklater kif iddeskrivih dan il-film tiegħu Boyhood bħala a collection of lesser moments, kollezzjoni ta' momenti li huma inqas importanti donnom, imma f'dak ara trid talent kbir anke bħala reġista biex toħroġ mill-ħajja ordinarja ta' kuljum l-omm itwassal it-tfal l-iskola, id-dialogu, l-ironija. U mhuwiex film m'għandniex sentimentalizmu imma għandna verament nitlu fil-personaġġu, dan huwa wkoll film twil ħafna kważi tliet sigħat.
X'reviews, Gloria?
il-reviews, jena il-reviews illi rajt emmin għal dan huwa film monoton, assolutament ma naqbilx. U emmin għal illi dan huwa film kif kont qed ngħid qabel illi jirnexxielu joħroġ dak li huwa drammatiku f'dak illi effettivament mhuwiex drammatiku. U ħansemmilek review illi oġbitni ħafna ta' Ashley Clark illi ħarġet f'Sight and Sound. U Ashley Clark xtajt illi il-ħin huwa element illi affaxxina bosta reġistru semmi per eżempju Michael Apted, semmi reġisti oħra François Truffaut u semmi ħan semmi biss Michael Winterbottom il-film Everyday dan huwa film li jiena kien laqatni u ta' min niddedikaw programma lih dan f'dan il-film Everyday ta' Michael Winterbottom ta' l-2012 xagħmel Michael Winterbottom ħadem dan il-film tul 5 snin, għala dam 5 snin, kull darba ftit ġimgħat ġibed dan il-film. U x'għandna għandna r-relazzjoni bejn raġel illi qiegħed il-ħabs, ħabsi u l-familja tiegħu. U kif tiżviluppa din ir-relazzjoni bejn raġel illi huwa detenut u l-familja tiegħu. Issa Boyhood ovvjament għandna 12 il-sena, jiġifieri żmien huwa ħafna itwal. Il-film ukoll kif konna din ngħidu twil u dina xi tajt Ashley Clark. Tajt li huwa astonishingly minimal, dak li kont qed ngħid minimalist. Għalhekk jiena naħseb illi André Bazin kien iħobbu dan il-film għax naraw talent straordinarju biex titrasforma dak li huwa minimalist sal-aħħar konverzazzjoni bejn il-familja man-nannit, mal-girlfriend, mal-ħbieb, f'xi ħaġa illi hi akkattivanti wkoll. Mhijiex faċli. U titkellem ukoll fuq dawn it-trasformazzjonijiet imperċettibbli tajt li huwa a quiet film, vera huwa a quiet film of tender moments. U mbagħad f'daqqa waħda nibdew naraw dawn it-tibdiliet, pereżempju x-xar tat-tifel li huwa itwal, jew inkella x-xar tat-tifel hemm mument vera kattiv li qaxrulu xaru dan il-missier alkolizzat jordna li xaru jkollu xaru twil u qaxxarulu u tinfaqa' titħa' wkoll għaliex effettivament nafu li xaru dan għandu għadu żgħir ħafna se jikber, imma nindunaw li huwa mument ta' kattiverja wkoll. Jiġifieri din il-reviewer tajt ħaġa illi verament naqbel magħha, tajt dan huwa film tal-men sabiħ illi huwa mirakolus, kemmu diffiċli mill-minimalizmu toħroġ xi ħaġa daqshekk interessanti. Mbagħad hemm mument din ukoll laqtitni Olivia interpretata minn Patricia Arquette, taf li t-tifel tagħha Mason Junior se jitlaq lejn college, jiġifieri verament qed jikber. Dan huwa l-mument drammatiku fil-ħajja ta' ħafna familji Amerikani mhux bħala hawnhekk hawn Malta anke jekk imorru jgħixu f'appartament Malta ra kemm miżajra, imma ikollok it-tfal ta' 18 sena imorru l-università, ħafna drabi imorru l-università jaqbdu aeroplan sa tgħin pereżempju l-bot. U tajt, hemmhekk tinduna kemm hi wkoll qed tikber. U tajt, I just thought there would be more mill-ħajja kemm stenniet iktar. U dan huwa film appuntu kif tajt Clark, dan huwa film mhux sentimentali, illi jurina illi l-ħajja diki illi tippretendi li jkollok iktar jgħaddu 20 sena u tinduna illi effettivament this is what you're getting, dak daqshekk dik li tagħtek il-ħajja.
Nistgħu nfakru l-issemmija tagħna xi dettalji fuq it-triloġija tal-Inklejter?
Iva, ħammorru lura dina triloġija li jiena kont faħħart ħafna meta konna minna programm fuq din it-triloġija, din it-triloġija Before Sunrise, fejn aħna naraw dawn iż-żewġ żgħażagħ qegħdin jitkellmu, jiltaqgħu Vienna u nindunaw li hemm ħafna sparks bejnietom, hemm ħafna attrazzjoni bejnietom. U għandna il-bidu tal-love story. Imma kull ma għandhom lejl wieħed jiġifieri din il-love story x'se jiġri. Uridu niftakru li l-ewwel film wiex ma nħadimx fil-perjodu ta' Facebook, ta' l-emails, dana l-ewwel film. Jippreċedi l-komunikazzjoni tant faċli illi aħna mdorrijin nejxu biha. Jiġifieri, għandna lil dawn żewġ travelers din jivvjaġġaw ġo Vienna. U jitkellmu fuq ħafna affarijiet u nindunaw illi hemm ħafna attrazzjoni bejnithom kif jispiċċa illi jwedu lil xulxin illi ħajerġgħu jiltaqgħu.
Hawnhekk jidħol it-tieni film.
Eżatt, jidħol it-tieni film Before Sunset fejn nindunaw illi l-koppja maltaqgħux. Ma ntaqgħux. U qegħdin jiltaqgħu għat-tieni darba biss. U hemm dik l-attrazzjoni illi kienet qed teżisti wkollna din naraw fl-ewwel film. U għacċar illi verament għada emmek u jistaw jibnu fuqa imma l-film jispiċċa f'mod ambigwu għaliex aħna ma nafux jekk Jesse Ethan Hawke illi ltaqa appuntu ma din it-tfajla Franċiża interpretata minn Julie Depp ma nafux jekk u sa jmur lura l-Amerika jew inkella sa jibqa Pariġi biex forsi titwilet relazzjoni bejnithom ma nafux tispiċċa f'mod ambigwu. Se jkollhom relazzjoni jew se jerġgħu jiddeċidu illi forsi jiltaqgħu jinnaf 10 snin wara.
Ġifri daw ħajerġgħu jiltaqgħu mbagħad fit-tielet film.
Ma nafux, għax ma nafux kif jispiċċa. Jispiċċa f'mod u maniera illi f'mod ambigwu ħafna huwa open-ended. Nafu illi hemm ħafna attrazzjoni bejnithom, nafu illi donnu anki sa jkun hemm mument jiġifieri passjonali bejnithom, imma ma nafux, nafu li Jesse għandu bżonn imur lura l-Amerika, imma ma nafux jekk hux se jiddeċiedi jibqax Pariġi. Jew jitlaq, mentri fl-ewwel film nafu li jitilqu l-xulxinu u jiddeċidu illi ħajerġgħu jiltaqgħu mhux wara 10 snin, mentri fit-tieni film ma nafux x'sa jagħmel, ħajmur lura jew ħajibqa' Pariġi u jkollhom u tibda titwieled din ir-relazzjoni bejnietom.
U t-tielet film, Gloria?
It-tielet film kif jibda? It-tielet film jibda ġo airport fejn Jesse Ijat l-airport għaliex it-tifel tiegħu Hank sejjer lura l-Amerika u nafu li din il-Greċja. Hank huwa it-tifel tal-eks mara tiegħu ta' Jesse. U Hank se jitlaq lejn l-Amerika. Kien holiday ma' missieru rridu nsemmu illi hu kittieb mentri Celine, il-protagonista femminili, interpretata minn Delpi, għanda aspirazzjoni tal-inqas kell aspirazzjonijiet li ssir kantanti, mela. Iħalli l-tifel u jmur lura fil-car park u minn hemm qed jistennih. Qed tistennih Celine flimkien mat-towmin nindunaw jiġifieri illi 10 snin qabel Jesse ma kienx qabdu l-ajruplan u vera twildet relazzjoni baqa' Pariġi u nindunaw ukoll illi iż-żewġu u kellhom twins u qegħdin holiday il-Greċja. Issa ovvjament huwa differenti għax issa miż-żewġin u hemm it-tensjonijiet u hemm anki l-mumenti ta' ġlied u anki mumenti ta' imħabba ta' żwieġ, jiġifieri t-timbru anki stilistiku huwa differenti xorta hemm ħafna dialogu imma għandna hawnhekk koppja illi bil-problemi kollha illi iż-żwieġ iġib magħha mentri l-oħrajn huma iktar forward looking l-ewwel żewġ films anticipazzjoni ta' twelid ta' relazzjoni hawnhekk għandna relazzjoni u għandna wkoll il-ġlied it-tensjoni li teżisti bejn din il-koppja.
Tissuġġerihom Gloria lis-semija tagħna?
Jiena nissuġġerihom, ma jiena nissuġġerixxi li wieħed min għadu marhomx, jiena nissuġġerixxi illi l-ewwel jaraw din it-triloġija imma b'ordni kronoloġiku, ovvjament. U it-tielet film huwa ovvjament il-film fejn għandna iktar ironija għaliex huwa l-film ukoll tal-maturità ta' din il-koppja, jiġifieri nafu li iva jħobbu l-xulxin ma fl-istess ħin ilhom 10 snin miż-żewġin, ilhom 10 snin flimkien. Jiġifieri anki il-mument temporali għalhekk hemm huwa interessanti il-ħin għaliex għandna tliet films ma l-istess atturi u narawhom qegħdin jikbru anki fiżikament u anki r-relazzjoni tagħhom żviluppati hija totalment differenti. F'Boyhood ara timelapse kemm huwa differenti u interessanti tara kif jiġi affrontat il-ħin. Għaliex fil-film Boyhood m'għandniex dak il-mument ta' poġġek ċeżura jew gap jew ellipsis le kollox huwa imperċettibbli. Aħna naraw id-dilatazzjoni temporali f'maniera wkoll imperċettibbli fuq l-iskrin. Jiġifieri iva assolutament u Boyhood rebaħ ħafna awards u kif kont qed ngħid rebaħ ukoll l-award bħala best supporting actress għal Patricia Arquette illi mal-personaġġ tagħha Olivia huma marbutin l-iktar momenti drammatiċi tal-film Boyhood.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Ċina Xena fejn illum iddiskutejna il-film Boyhood ta' Richard Linklater. Nistednukom biex tingħaqdu magħna bħal-ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM Sejnu Gloria. Inselmulkom.